Posible bang si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, ang lumikha ng Islam? Isa sa mga tanong na madalas itanong ng mga nag-aaral ng Islam ay kung posible bang si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, mismo ang lumikha ng relihiyong ito. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na posible ito. Ngunit kapag masusing pinag-aralan ang kanyang buhay, nagiging mas mahirap sagutin ang tanong na ito. Kung ang layunin niya ay kayamanan, bakit siya nagpatuloy sa simpleng pamumuhay kahit nagkaroon na siya ng impluwensya at paggalang? Kung ang layunin niya ay kapangyarihan, bakit siya nagtiis ng maraming taon ng pag-uusig samantalang matatapos sana ang kanyang paghihirap kung tatalikuran niya ang kanyang mensahe? Kung ang layunin niya ay personal na kaluwalhasyan, bakit may mga bahagi ng Quran na tumutukoy sa kanyang mga mahihirap na karanasan at maging sa ilang pagkakataong siya ay pinagsabihan? Karamihan sa mga historiador ay sumasang-ayon na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay taos puso sa kanyang pinaniniwalaan. Ang tunay na tanong ay kung totoo nga ba ang kanyang pinaniniwalaan. Ipinapahayag ng mga Muslim na ang kanyang buhay ay hindi kahawig ng buhay ng isang taong gumagawa ng relihiyon para sa pansariling pakinabang. Sa halip, ito ay larawan ng pagsasakripisyo, pagtityaga, at ganap na paniniwalang siya ay pinagkatiwalaan ng isang mensahe mula sa Diyos. Maaari bang ito ang dahilan kung bakit ang kanyang mensahe ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao hanggang sa kasalukuyan?